unoi mencioi pri balalaiko estis trovitei en documentoi kiuj rilatas al la epoko de Petro la Unua, kiu poste estis nomita Petro la Granda. Unoi el tiuj dokumentoj estis subskribita en la jaro 1688. Duan fojon oni menciis pri balalaiko en la jaro 1700. Dum interbatiĝo unu batis la alian per balalaiko. Al sama tempo rilatas mencio pri tio, ke en iu monaĥejo estis disbatitaj kelkaj popolmuzikiloj, inter kiuj estis ankaŭ balalaiko kaj ŝako. Poste mencioj pri balalaiko aperis ankaŭ en literaturo. Unua el ili estis en poemo de Majkov Jelisej, aperigita en la jaro 1770. Poste ni trovas balalaikon en versoj de Deržave. En la deknaŭa jarcento balalaikon menciis en sia poemo Mortintaj animoj Gogol. En la dudeka jarcento ni trovos balalaikon en multaj rakontoj de Šukšin kaj en multaj versoj kaj kantoj, unu el kiuj ni antaŭnelonge traŭskultis.